Filozof Bohumír Janát maturoval v nadějném období května 1968. V říjnu téhož roku, tedy už v okupované zemi, začal studia filozofie a ukončil je v roce 73 v období nejtvrdší husákovské normalizace. Bohumír Janát ale šel proti trendu doby. Neznormalizoval se, rozhodně ne v tom smyslu, jak se to od něj očekávalo. Měl odvahu, troufalost, neústupnost. Šel sám po přeplněném chodníku, řekl o něm jeden spolužák. Neprávem opomíjeného myslitele, který byl v roce 88 mluvčím Charty 77, vám dnes chtějí přiblížit Pavel Hlavatý a David Hertl. Portréty. Vítám tedy ve studiu Pavla Hlavatého. Pavle, hezký den.
Dobrý den.
Bohumír Janát, narozen 7. listopadu 1949, my jsme si na dnešek připravili řadu ukázek z jeho díla o něm, takže pojďme jenom v rychlosti přeskočit období jeho studií, ostatně to už jsme zmínili v tom úvodu. Mě tam zaujala jedna věc, on vyrůstal v rodině učitelky, která ale v těch 50. letech každou neděli vodila svoje děti na mši do kostela. To trochu nabourává takový ten stereotyp o tom, že učitelé se báli, že měli strach a tak dále a tak dále. Čili byla to rodina, řekněme, svým způsobem odvážná?
No nesporně ano, a Bohumíra Janáta tato skutečnost v každém případě jak asi osobnostně, tak světonázorově výrazně ovlivnila.
Mluvili jsme o gymnáziu, o tom, že studoval pražskou filozofii. On už se projevoval tam třeba u závěru jeho studia, kdy on měl vlastně přečíst takový projev, poděkovat komunistické straně za to, že bylo umožněno studentům dokončit tato studia, tak on se vzepřel a prý říkal něco úplně jiného.
No, pronesl projev, kde vyjádřil věrnost myšlenkám humanismu, svobody, pravdy a tak, což bylo samozřejmě v roce 1973 opravdu velmi odvážné.
Jak to s ním dopadlo? Našel potom práci?
No tak práci našel, tehdy nebyl v uvozovkách takový problém najít práci, pokud šlo o nějakou práci, ale on pracoval jako stavební dělník a vrátný nejprve. A teprve až, tuším, v září 1975 začal pracovat jako vědecký aspirant v psychologickém ústavu Akademie věd.
V jeho životopisech se mluví o tom, že signatářem Charty 77 se stal až ve chvíli, kdy zemřel Jan Patočka.
No, ono říct až ve chvíli, kdy on signoval chartu v březnu 77, mi přijde trochu jaksi radikální, ale je pravda, že ten Patočkův čin a zjevně i ta Patočkova osobnost a jeho dílo ho ovlivnili nesporně dlouhodobě a velice hluboce.
Je to i tím, že Patočka byl jeho profesorem na filozofii?
Předpokládám, že ano, byť tedy to Patočkovo působení na přelomu 60. a 70. let je již velmi, velmi omezováno. Nevím, jestli poslední přednášku pronesl na konci roku 71 nebo začátek roku 72, ale to už nemohl samozřejmě působit v takovém rozsahu, v jakém by působil třeba i jenom na konci 60. let.
Bohumír Janát ale nic nebral samozřejmě, ani jeho podpis pod chartou 77 nebyl samozřejmým, on o každé věci přemýšlel. A jak přemýšlel o chartě 77, to si teď můžeme poslechnout.
Duchem a podstatou charty 77 je naděje. Charta 77 vznikla ve velmi těžké době, kdy naděje byla soustavně ubíjena a kdy postoj rezignace byl stanoven jako tak říkajíc základní podmínka přežití. Charta se stala jakýmsi ventilem vystupňovaného normalizačního tlaku. Byli zde lidé, kteří již neměli kam ustoupit, jestliže jednou nechtěli odcházet z tohoto světa svědomím, že pasivně přihlíželi zničení hodnot své víry a proto museli jít dopředu. Snad to bylo šťastnou dějinou koincidencí, že koněm Charty 77 se stala v době jejího vzniku světově reaktualizovaná věc lidských práv. Člověk může jednat s ryzí mravní či lidské povinnosti i v situaci, kdy on sám i jeho okolní svět vypadají zoufale. A nikdo mne nepřesvědčí, že v srdci toho, kdo se rozhodl zlomit kopí pro dobrou, i když zdánlivě neprosaditelnou věc, pracuje naděje. Myslím, že ve věci obhajoby lidských práv má naděje, kterou stělesnila Charta 77, své hluboce reálné pozemsky stabilní zakotvení.
Pavle, předpokládám, že po podpisu Charty 77 to asi Bohumír Janát neměl v psychologickém ústavu Akademie věd zrovna jednoduché.
V zásadě měl, on dostal výpověď a z toho ústavu odešel, pak se tedy živil v manuálních zaměstnáních, psal pro samizdat, překládal pro potřeby Charty a obecně tedy pro samizdat a některé jeho texty byly otiskovány v exilových periodikách, například v Listech nebo v Rozmluvách. Mám pocit, že zrovna tam jsem se s jeho jménem a jeho tištěným textem setkal poprvé.
Už jsme tedy říkali, že Bohumír Janát pokračoval k těm dělnickým povoláním. Rok 1987, kdy se v Praze koná demonstrace k výročí lidských práv, tak tento rok ho zastihl v kotelně. On se té demonstrace, která byla takovým, řekněme, prvním větším projevem občanské nespokojenosti, nemohl zúčastnit. Proč? To popsal v dopisu ministrovi vnitra Oldřichu Vajnarovi. Ten dopis napsal 12. prosince 1987.
10. prosince 1987 zakázala vláda v Praze pokojnou manifestaci u příležitosti Mezinárodního dne lidských práv, jež se měla uskutečnit u pomníku mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Ten den jsem přišel ráno domů po 12-hodinové noční směně. Asi o 10:30 dopoledne zazvonili u mých dveří dva muži v civilu, z nichž jeden se legitimoval jako příslušník veřejné bezpečnosti. Oznámili mi, že v zájmu mé bezpečnosti a na váš příkaz mě odvezou na předem nespecifikované místo. Jejich výzvu jsem odmítl jako nesmyslnou a nezákonnou a vyhověl jsem jí až pod pohrůžkou fyzického násilí. Potom jsem strávil 10 hodin, tedy až do 9. večer na oddělení veřejné bezpečnosti v Lupáčově ulici na Praze 3 ve společnosti muže, který se odmítl prokázat služebním průkazem a neřekl na mé požádání ani své jméno. Na mé opakované výzvy, aby sdělil zákonný podklad omezování mé osobní svobody a oznámil mi, kdo je, odpovídal výroky typu nemám jméno ani přátelé, jsem zcela totožný se sborem bezpečnosti, miluji jen svoji práci. Jeho práce spočívala v tom, že celých 10 hodin proseděl v pohodlném křesle a s úsměškem přijímal má upozornění, že je mi nezákonně bráněno v potřebě spánku a nákupu potravin, protože týžden jsem měl v 18 hodin nastoupit opět na noční směnu do kotelny. Dokonce mi nebylo ani vydáno potvrzení, kterého jsem se několikrát dožadoval, že můj pozdní příchod do práce není z mé viny, čímž došlo navíc k poškození u mého zaměstnavatele.
Napadá mě, Pavle, že tohle nebyl možná denní chléb signatářů Charty 77, ale nebylo to zase až tak vzácné a výjimečné.
Pro určitou vrstvu těch, řekněme, nejaktivnějších to zase bylo docela, řekněme, běžné, zvláště pak v té druhé polovině 80. let, kdy se to rozšířilo od těch několika známých jmen až po takovou, řekněme, vrstvu.
My jsme tedy v prosinci 1987, o pár dní později v lednu 1988 se Bohumír Janát stává jedním ze tří mluvčích Charty 77. Společně s kým tuhle funkci vykonával?
No, vykonával ji společně s historikem Milošem Hájkem a se Stanislavem IX., který tehdy pracoval ve Slušovicích, samozřejmě pak tam pracovat musel přestat tedy. A Bohumír Janát tam právě jako třetí mluvčí prezentoval takovou tu křesťanskou část Charty 77.
Na to, jak to v Chartě vypadalo, vzpomínal později Miloš Hájek, jeden z té trojice.
Naše trojka byla dobře sehraná. Scházeli jsme se nejméně jednou týdně. Počítali jsme s odposlechem, delikátní záležitosti jsme projednávali písemně či na ulici. Bylo mezi námi pochopitelně pnutí, každý z nás reprezentoval jiný sektor signatářů Charty. Ale silnější než rozpory byl společný zájem. Zájem na úspěšné činnosti, která by oslabovala diktátorský režim a přibližovala republiku k demokracii. Janátovi názory se od mých v mnohém lišily. Já ateista, on katolík. Musím ovšem dodat, že na otázku ty jsi katolík odpovídal, já jsem především křesťan. Oba jsme názory druhého respektovali. Rozdíl mezi mnou a Janátem byl především v tom, že jsme k vydávání dokumentů Charty přistupovali z různých stran. Jemu šlo především o působení textu na ducha národa. Můj přístup byl vyhraněně politický, Posuzoval jsem návrhy dokumentů i z hlediska taktického. Celkem jsme vydali 61 dokumentů. Každý musel být podepsán všemi třemi mluvčími, vyžadovalo to toleranci a schopnost kompromisu. Myslím, že jsme obstáli. Neschoda byla výjimkou.
Když se dívám na ten rok 1988, na to, co Charta dělala v té době, mě zaujalo třeba, že hned v lednu šli mluvčí Charty 77 položit květiny k pomníku svatého Václava. Zaujalo mě to proto, že ty květiny byly sice po 20 minutách státní bezpečnosti odstraněny, tehdy se tam sešlo asi 30 lidí, ale že to vůbec nebyla taková hrozná akce, k jaké došlo o rok později, v lednu 1989. Zkrátka tehdy asi státní bezpečnost ještě nepovažovala za důležité rozehnat těch 30 lidí takovým způsobem. Pavle, rok 1988. Co z toho roku pohledem Charty 77 připomenout?
No, já myslím, že určitě bychom měli připomenout podporu petiční akce za náboženské svobody, neboť to byla, řekněme, věc, která velmi překonala očekávání možná i svých původních tvůrců. Dále bohužel bychom měli asi zmínit dokument k úmrtí Pavla Vonky, který zahynul tedy v komunistickém vězení. Pokud mě paměť neklame, tak snad to bylo poslední úmrtí v tom komunistickém období politického odpůrce. A pak samozřejmě, protože šlo o osmičkový rok, tak to byly ty věci, které byly vztahovány k srpnu 68, to znamená výzva těm 5 státům, které tehdy intervenovaly, nebo samostatný dokument přímo nazvaný 20. výročí srpna 1968.
Tahle okupace se tak trochu dotýká i, řekněme, jedna vlastní aktivita Bohumíra Janáta. On tehdy napsal americkému prezidentovi.
Tím byl tehdy Ronald Reagan a Bohumír Janát mu jaksi poděkoval jako v uvozovkách jménem českého národa za tu projevenou solidaritu. Je známo, že Ronald Reagan tu situaci u nás velmi pozorně sledoval, jako jeho zájem speciálně na východní Evropě, střední Evropě, Československu byl opravdu výrazně velký.
Pojďme se podívat na Bohumíra Janáta zase jinýma očima, očima historika novináře, kdysi šéf redaktora listů a signatáře Charty 77 Jiřího Vančury.
Bohumil Janát byl člověk laskavý, plný dobroty a porozumění pro lidskou nedokonalost. Představa božího člověka v posměšném smyslu těch slov by ovšem byla scestná. Janátova bytostná dobrota nikdy nebyla bezzubá či pasivní, nebránila mu stavět se na stranu utlačovaných, usilovat o život v pravdě, o možnost, aby všichni, nikoli jen vyvolení, mohli v pravdě žít. Platilo na něj ono známé, nebojím se nikoho. Opravdu se nebál, jinak by se nemohl stát mluvčím Charty 77 v perzekučních letech. Své tehdejší vyšetřovatele z řad státní bezpečnosti dozajista neprovokoval, ale občas se před nimi děsil. Jak můžete sloužit takové lži? Cynická odpověď omračovala. Až budete u moci vy, budeme sloužit vám. Možná, že právě tato vzpomínka, vzácná, protože Bohumír hrdinskými příběhy rozhodně neplýtval, vysvětluje, proč on svou minulostí přímo předurčený k politické kariéře nechal bez povšimnutí všechny cesty směřující ke společenským výšinám a zvolil si, co pokládal za nejcennější, osobní nezávislost.
Posloucháte Portréty, profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Před malou chvílí jsme si vyprávěli o tom, jak 10. prosince 1987 Bohumír Janát, místo aby se účastnil té nepovolené demonstrace na Staroměstském náměstí k výročí Dne lidských práv, skončil na státní bezpečnosti, kde byl tedy nezákonně zadržován. Uplynul rok, byl zde další 10. prosinec, tedy tentokrát 1988 a myslím, že pro všechny z nás, kteří jsme to tehdy sledovali, velké překvapení. Demonstrace byla povolena. Demonstrace Charty 77. Prý to byl vůbec první písemný dokument, kdy režim komunikoval s Chartou. Pavle, jak jsi to tenkrát třeba prožíval ty? Vzpomeneš si na tu dobu?
No, samozřejmě, tam musíme předeslat, že v tom roce 1988 došlo i u nás k takovému poměrně bouřlivému společenskému vývoji, zvláště pak ta druhá polovina toho roku už byla ve znamení velkých i malých demonstrací. Z těch velkých bych určitě zmínil právě k tomu 21. srpnu 88. To byla první taková skutečně velká politická demonstrace u nás od roku 69. Samozřejmě byla velmi brutálně rozehnaná. Rovněž tak velká demonstrace k 28. říjnu 1988. Já se přiznám, že pro mě to byl například velký psychologický zlom, když jsem viděl, jak proti vyděšeným a naprosto dezorientovaným lidem ten režim prostě pustil transportéry, tak mi bylo jasné, že ten strach té moci je tak velký, že skutečně její situace je velmi vratká a že velmi brzo skončí. Vedle toho byla samozřejmě řada dalších menších demonstrací a tenkrát, pokud si dobře vzpomínám, tak jsme vnímali to, že vlastně ta moc se váhavě začíná ubírat tou cestou Polska, Maďarska, kde také skutečně začaly ty demonstrace povolené někde na okrajích měst, různým šikanováním, přesouváním se zesložitěvala ta situace. Tady šlo vlastně o to též, ta demonstrace měla být původně na Václavském náměstí, nakonec byla přijata ta kompromisní varianta, že bude tedy na Škroupově náměstí v Praze 3, je to také spíše tedy na okraji Prahy, ještě ne úplně dopravně dobře dostupné a vnímali jsme to, že tedy ten posun bude stejný jako v tom Polsku, Maďarsku, ostatně i Sovětském svazu. Bohužel se jednalo tedy o takový spíš ojedinělý balónek, pak už se vlastně nic takového až do roku 1989 do listopadu nestalo. Tam bylo zajímavé, tu akci organizovala nejenom Charta 77, ale i další občanské iniciativy namátkou Hnutí za občanskou svobodu, České děti a ještě tuším, tam byly dvě nebo tři iniciativy. Hovořili tam mimo jiné Václav Havel, pokud si vzpomínám, Radim Palouš, Petr Placák, tuším, že Jana Petrová a co bylo velice pozoruhodné, že i jaksi v konkurenci, mohu-li to tak říct řečnické tedy, těchto vynikajících řečníků a opravdu velmi vyhraněných osobností, tak Bohumír Janát působil velmi dobře a rozhodně tedy tu chartu tam reprezentoval, dalo by se říct, odpovídajícím způsobem.
My si malou ukázku z toho Janátova projevu pustíme už za chvíli. Já jenom ještě dodám, že ten prosinec 88 to určitě souviselo i s tím, že v těch dnech byl na návštěvě v Praze francouzský prezident François Mitterrand. Je docela možné, že komunistický režim zkrátka nechtěl před očima celého světa, který tu návštěvu sledoval, zasahovat proti demonstrantům nějakým brutálním způsobem. A teď tedy malá ukázka z projevu Bohumíra Janáta na Škroupově náměstí.
Chartu 77 založila před 12 lety v době pro naše národy nelehké skupina lidí, které přes veškeré rozdílnosti v politickém a světonázorovém přesvědčení spojila víra, že existují hodnoty, jejichž platnost stojí nad mocenskými zájmy států, politických systémů či ideologických soustav a které jsou zde proto, aby člověk byl vpravdě člověkem, tedy bytostí, kterou nikdy nelze redukovat na pracovní, vojenskou či spotřebitelskou sílu, bytostí, jež je obdařena přirozenou důstojností a jedinečným posláním na této zemi. Tyto hodnoty byly souhrnně vyjádřeny v pojmu lidských práv a stvrzeny v důležitých mezinárodních úmluvách. Chartě 77 byly často jejími odpůrci podsouvány mocenské ambice, třeba že naším opravdovým a bytostným cílem je to, aby vůle k moci nebyla nikdy tím podstatným, oč v politice a v životě společnosti běží. Vždyť je dobré, že Čechům, Moravanům a Slovákům nikdy nebylo natrvalo lehké vládnout a je naší povinností usilovat o to, aby se tento fakt udržel a prohloubil v tom smyslu, že vláda v naší zemi bude mít před sebou jako partnery občany politicky, kulturně a mravně stále vyspělejší. Je velký kus pravdy v myšlence, kterou formuloval Thomas Jefferson, že totiž nejlepší je vláda, která vládne co nejméně. Což tedy znamená, že podstatným úkolem státu a vlády je zajišťovat a chránit co největší prostor pro svobodný, důstojný a tvořivý život občanů.
Pavle, když tak posloucháme třeba teď projev Bohumíra Janáta na Škroupově náměstí v prosinci 1988, když jsme tak poslouchali to, co o něm říkali jiní lidé, jeho jiné texty, překvapuje tě, že on přes ten listopad 89 se vlastně přenesl tak trochu, jako by o něm vůbec nebylo vědět. On se vrátil ke své práci filozofa. A překvapuje tě, že nakonec byl člověkem, který se stavěl proti ukončení činnosti Charty 77?
V zásadě samozřejmě ne. On akcentoval tu morální, řekněme, duchovní dimenzi Charty 77. Možná můžeme vnímat z jeho strany trochu jako naivitu, že ty osobnosti, které v Chartě byly přítomny, tak se všechny vzdají svých, řekněme, určitých politických ambicí a byla by to, dodejme, i škoda, protože tam vlastně se soustředilo ty nejlepší osobnosti celé opozice a měly-li by být tímto způsobem jaksi paralizovány, tak vlastně kdo by tady po tom listopadu 89 nějakým způsobem fungoval. Ale přesto je velice důležité, že existovaly osobnosti a právě osobnosti formátu Bohumíra Janáta, které tedy nezvolili tu cestu té přímé, řekněme, politické nebo i žurnalistické nebo obdobné aktivity, ale skutečně akcentovali tu morální a duchovní dimenzi.
V lednu 1992 byl Bohumír Janát hostem vysílání Radiofora. To ještě Charta 77 pracovala. Pojďme si ho poslechnout.
Základní idea Charty 77 byla filozoficky formulována jako moc bezmocných. Étosem Charty 77 byl určitý despekt vůči moci. Proto, ku příkladu, filozof Ladislav Hejdánek řekl kdysi, že cíle Charty 77 jsou věčné. Vlastně, že ten horizont je vzdálenější k tomu, aby tento národ, tato společnost žila pravdivě, svobodně, autenticky, čestně, tolerantně. K tomu těžko může přispět jednorázový politický převrat, třeba listopadová proměna 89. Chartě 77, a je to právem bývá vytýkáno, že nemá ujasněnou svou identitu. Já si dovolím říct, i když to zní malinko paradoxně, že právě to je síla Charty 77, že je na cestě ke své identitě, že svou identitu hledá. A to není jenom můj názor, mnoho signatářů se ozvalo v tomtéž duchu, že by byla velká škoda i mnoho lidí mimo sféru Charty 77, kdyby něco takového, co vnáší tento étos moci bezmocných, nepolitický politiky, jak to zní jakkoliv paradoxně, kdyby to vymizelo v podstatě.
Slyšeli jsme Bohumíra Janáta. On v 90. letech tedy pracoval jako filozof, on se zaměřil k tématům domova, ke křesťanské filozofii, ke krizi současné doby. Pavle, ty máš teď před sebou dvě Janátovy, nebo knížky Bohumíra Janáta a o Bohumíru Janátovi. Doporuč, prosím, posluchačům.
No, obě vyšly bohužel tedy až po jeho smrti. Jedna se jmenuje Výzva a inspirace. Tam je více těch vzpomínek, různých ukázek z korespondence a podobně. Je to taková útlejší publikace. A ta druhá vlastně, těžko říct, shrnuje, protože jsem četl i texty zajímavé, které v té publikaci nejsou. Nicméně velmi dobře představuje Bohumíra Janáta jako myslitele. Jmenuje se to Myslet proti duchu doby, ten název, myslím, zcela odpovídá. A obsahuje i takové ty delší zásadní stati. My jsme při výběru ukázek jsme vlastně čerpali z obou těchto publikací. Bohužel nedošlo k žádné další. Nevyšla třeba jeho určitě pozoruhodná korespondence. Nevyšly i některé texty, které si pamatuju z časopisů nebo samizdatových otisků a které v těch dvou publikacích nejsou. Takže je to alespoň něco, ale se smutkem bych si dovolil říct, je to málo.
Bohumír Janát zemřel po krátké těžké nemoci 29. listopadu 1998. Bylo mu jenom 49 let. Filozof Filip Karfík se s Bohumírem Janátem rozloučil v nekrologu, ze kterého jsme vybrali malou ukázku.
Síla Janátova myšlení a jeho osobnosti se nezakládala na příslušnosti k určité filozofické škole. Neoslňoval ho ostrovtip technického slovníku moderních škol ani velkolepost tradičních myšlenkových staveb. Ptal se vždy po mravním poselství té, které filozofie, a každou filozofickou koncepci měřil otázkou, jaký mravní postoj ke světu, k druhým, k dějinám implikuje či rozvíjí. Tytéž otázky si kladl nad velkými literárními díly. Přitom nezapíral náboženský horizont svého myšlení. Byl křesťanským myslitelem v ryzím slova smyslu.
A na úplný závěr ještě jednou Bohumír Janát 12. ledna 1992.
Pro mě princip Charty 77 formuloval profesor Jan Patočka a myslím si, že tento princip je položen velice hluboce a realizován nebyl. Jaksi idea moci bezmocných, idea čestné politiky, nepolitické politiky, takový se možná idealismus Charty 77 je cosi, co má v sobě tvůrčí dynamismus a co tak či ona vystoupí. Možná to nebudou třeba chartisté, ale najdou se lidé určitě v tomto národě, kteří této ideje se v budoucnu chopí.
A tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner a od mikrofonu se loučí Pavel Hlavatý. Pavle, naslyšenou.
Naslyšenou.
A naschledanou, opět za týden se těší i David Hertl.